Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն Ռադիո Հայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաջողականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաջողականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Հայաստանի հարցում քաղաքական սպանությունների էջը 2018 թվականից սկսում փակած է։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի այս հայտարարությունից 3 ամիս, 2 շաբաթ եւ 4 օր անց սեպտեմբերի 23-ին Մերձավանում իր տան Բաքում սպանվեց Փարաքարի ընդդիմադիր համայնքապետ Վոլոդիա Գրիգորյանը։ Արդյոք այս սպանության դրդապատճառները քաղաքական էին թե անձնական, կպարզի նախաքննությունը, բայց երբ սպանվում է վերջին տարիներին ընդդիմության ընտրական ամենահամոզիչ հաղթանակի հեղինակ, այն էլ ընտրվելուց ընդամենը կես տարի անց, ապա միանշանակ է, ինչպիսին էլ լինեն դրդապատճառները, տեղի ունեցածը նախ և առաջ քաղաքական իրադարձություն է։ Ընդդիմադիր ապրելու երկիր կուսակցությունը ներկայացնող Վոլոդիա Գրիգորյանը Փարաքարի ընտրություններում հաղթել էր այս տարվա գարնանը։ Նրա ղեկավարած միասնություն Դաշինքը մարտի 30-ին կարողացել էր 57% ավելի քան 6500 քվե հավաքել։ Դեռ այն ժամանակ խոսակցություններ կային, որ ընդդիմադիր գործչի նման համոզիչ հաղթանակից հետո իշխանությունը կարող է խնդիրներ ստեղծել նրա ղեկավարած համայնքի համար։ Ինքը Գրիգորյանը, սակայն, ընտրվելուց անմիջապես հետո այդ հորետեսական կանխատեսումներին գերադասում էր չհավատալ։
Ժողովրդն է ընդգծում տվել, թե կառավարությունը պետք է նայի, որ ինչ-որ ընդդիմություն է ղեկավարում համայնքում ու որ պրոբլեմներ ստեղծի համայնքի համար, հա, ժողովրդի համար, ինչ-որ դա նորմալ չի տենց։ Ինչ-որ ամեն ինչ նորմալ է լինել։
Փարաքարն ի դեպ վերջին շրջանում հաճախ է հայտնվում քրեական պատմությունների կիզակետում։ Ամենաթարմ դեպքը կապված էր Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան ծնունդով Փարաքարցի Նարեկ Մկրտչյանի եղբոր հետ, որին բերման էին ենթարկել օգոստոսի վերջին մեքենայում անօրինական զենք և թմրանյութ հիշեցնող զանգված հայտնաբերելուց հետո։
Փարաքար խոշորացված համայնքի հարգելի բնակիչներ,
ուշագրավ է իդեպ, որ նորանշանակ դեսպանը, որ գարնանը դեռ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոններ զբաղեցնում, հենց այն ԿՊԱ-ական գործիչն էր, որի վրա ըստ մամուլի դրված էր Վոլոդիա Գրիգորյանի հաղթանակը կանխելու առաքելությունը, առաքելություն, որ նա տապալեց։
Ուրախ եմ, որ այսօր պատիվ ունեմ այս բազմամարդ հավաքի առաջ ելույթ ունենալու ի աջակցություն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորող Լյուտվիկ Գյուլնազարյանին ի աջակցություն։
Առաջինն ինչ արեց իշխանությունը Փարաքարում տեղի ունեցած սպանությունից հետո դրա քաղաքական բնույթը բացառելն էր։ Արմավիրի մարզպետ Վահրամ Խաչատրյանը հանցագործությունից մոտ 30 ժամ անց վստահաբար պնդում էր.
Քաղաքական պատվեր չի, կպարզվի, մեղավորները պատասխան կտան։
Ի տարբերություն մարզպետի, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը գոնե բացատրում էր, թե ինչու տեղի ունեցածը քաղաքական պատվեր համարվել չի կարող։ Բացատրությունը, սակայն, բավական ուշագրավ էր։
Հայաստանում բազմաթիվ համայնքներ կան, որոնց ղեկավարները ընդդիմադիր են, կամ ասեմ, չգիտեմ, որ Վարուժա Գրիգորյանը մեջներից ամենաարժանավորն էր, որ ընդհանրապես իմաստ չկա, որ իշխանությունը որևէ համայնքապետի սպանի։
Սպանության քաղաքական վարկածին չեն հավատում նաև քաղաքացիական հասարակության կարկառուն ներկայացուցիչները, նրանցից ոմանք, ինչպես օրինակ Դանիել Հիրոնիսյանը, Ֆակտոր TV-ի եթերում նույնիսկ կատակելու դրամադրություն ունեին։
Այո, Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է անդիմադիր համայնքապետերին գնդակահարել։ Այո, երեք շաբթի 5 շաբթի օրերին անդիմադիր համայնքապետերին է գնդակահարելու, շաբաթ օրերին անդիմադիր պատգամավորներին, կիրակի օրերին անդիմադիր լրագրողներին, ամեն ամսվա 3-2 շաբթի օրն էլ ուղղակի ընդդիմադիր ակտիվիստներին։
Իսկ հոգևորականներին
Հա, ամեն ամսվա երրորդ կիրակի օրն էլ հոգեանդիմադիր հոգևորականն
է։ Հանուն արդարության, սակայն պետք է ընդգծել, հայ հոգևորականներին առայժմ միայն դատապարտում են։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի ակնհայտորեն այլայլված և փոքրինչ շնչակտուր դատավոր Արմին Մելիքսեցյանից Աչափահյանի մեղավորության մասին որոշումն ընթերցելու և նրա խափանման միջոցը անփոփոխ թողնելու համար ընդամենը 30 վայրկյան պահանջվեց։ Հոդվածները, որոնցով Շիրակի թեմի առաջնորդը մեղավոր ճանաչվեց, ենթադրում են պատիժների բավական լայն շրջանակ՝ տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Թե դրանցից որը կընտրվի, պարզ կդառնա սեպտեմբերի 29-ին, ակնհայտ է սակայն, որ իշխանություններն այժմ բավական լուրջ երկընտրանքի առջև են, թե եկեղեցու ներսում և թե աշխարհիկ շրջանակներում մեծ հեղինակություն վայելող Միքայել Սրբազանին ազատության մեջ թողնելը, այն էլ 2026-ի ընտրությունների շեմին, քաղաքացիական պայմանագրի համար կարող է լուրջ ռիսկեր պարունակել։ Բայց ազատազրկման հետ կապված պատժի սահմանումը կարող է նոր հարված հասցնել իշխող կուսակցության առանց այդել ոչ այնքան բարձր վարկանիշին, առաջին հերթին Աչափահյանի հայրենի Գյումրիում։
Կասեմ, որ դատարանը սխալ էր, Սրբազանին վաղուց պետք է փաստորեն։
Կարծիքով սխալ է, ասում արդեք, այլի պես բղջություն չէինք տեսե։
Ինչի հեն Սրբազանը,
թե մենակ Սրբազանը չէ, իհարկե Սրբազանը երևի ավելի վառը խոսա, ավելի մտքի փայլը ավելի ուժեղ է, դրա համար այդ լույսն է պետք մի քիչ խավարեցնել երևի։
Խղճերը թող աշխատի, կարողանան հավատքով ընտանան ու նայեն դիմացը ով է, կամ պատնելի երևի։
Մեղավոր
է Սրբազանը։ Որ կսեք Սրբազան, էլ պետք չես էլ մեղավոր։
Իսկ ով է մեղավոր 2020 թվականի պատերազմի համար, սեպտեմբերի 27-ին, պատերազմի մեկնարկի 5-րդ տարելիցին ընդառաջ, այս հարցի շուրջ բանավեճը թեժացրեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նախ Facebook-յան գրառմամբ, ապա նաև Մատենադարանում արված հայտարարությամբ, ըստ որի հենց Փաշինյանի գործողություններն էին, որի վերջո ոչնչացրեցին Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցային գործընթացը։
Այդ թեզերը ինքը կործանեց Ստեփանակերտում հայտարարելով Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, որ պատերազմ բերեց։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
2019-ին Ստեփանակերտում հնչեցրած այս հայտարարության եւ 2020 թվականի պատերազմի միջև ուղակի պատճառահետևանքային կապի մասին մեղադրանքները Նիկոլ Փաշինյանը միշտ է ծանր տարել, այս մի դեպքը եւս բացառություն չէր։ Հայաստանի վարչապետը Տեր-Պետրոսյանին այս շաբաթ հակադարձում էր թե Facebook-ում, 3 գրառում 1 օրում, թե հրապարակայնորեն, եւ եթե նախկինում Փաշինյանը հայտարարում էր, որ Ադրբեջանի հետ պատերազմը նախկիններից ստացած ծանր ժառանգության հետևանք էր, ապա այս շաբաթ նա իր արդարացումներում ևս մեկ քայլ առաջ գնաց, ըստ էության խոստովանելով, որ 2018-ին, երբ ինքը եկել է իշխանության, պատերազմը վաղուց արդեն գնում էր։
Հայաստանը պատերազմի մեջ չի եղել ժողովուրդ, այսինքն պատերազմի մեջ չի եղել 18 թվին, 19 թվին պատերազմի մեջ չի եղել, 17 թվին պատերազմի մեջ չի եղել, 16 թվին չի եղել, 15-ին չի եղել, 14-ին, 13-ին, 12-ին, 11-ին, 10-ին, 9-ին, 8-ին, 7-ին, 6-ին, 5-ին, 4-ին, 3-ին, 2-ին, 1-ին եւ այլն չի եղել պատերազմի մեջ։
Իսկ Հայաստանի զինված ուժերում արդյոք հետևություններ արել են 2020 թվականի պատերազմից։ Այս շաբաթ Արցախի պաշտպանության բանակի լեգենդար հրամանատարներից մեկը, գնդապետ Արթուր Ավանեսյանը, կանդազը այս հարցի պատասխաններ փորձում գտնել հետքին տված հարցազրույցում։
Իսկ այս ծանր պարտությունից հետո ոնց է կարծում, դասեր քաղել են պաշտպանական մեր բանակում։
Իմ կարծիքով այո, անում են, բայց շատ դանդաղ տեմպերով։
Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխման տեմպերը, սակայն, հազիվ թե արագանան, այս շաբաթ կառավարությունը միաձայն հաստատեց 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, որով գումարներ են հատկացվելու ակադեմիական քաղաքի շինարարությանը, պարտադիր առողջապահական ապահովագրության ներդրմանը, Երևանում հառնվազն 2 միջազգային համաժողովների անցկացմանը, պաշտպանական ծախսերը, հակառակը կրճատվելու են։
Թեև հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծով կառավարությունը մտադիր է ավելի քան 15%-ով կրճատել ռազմական բյուջեն, պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը այսօր պնդեց, դա բանակի բարեփոխումների վրա չի ազդի։
Ամենից կարևորը, որ որևէ մեկնարկած բարեփոխում իր մեկնարկը չի կանգնեցնելու։
Նշեմ ի դեպ, որ Հայաստանի ռազմական բյուջեն կրճատելու որոշումից ընդամենը 10 օր առաջ Ադրբեջանում տրամագծորեն հակառակ որոշումն էին կայացրել։
Ժիլդա Ադրբեջանը միջազգային վտանգի խերջերն 8.714.800.000 մանաթ նեզերդ տուլոր։
Ադրբեջանի կառավարության սեպտեմբերի 16-ի որոշմամբ 2026-ին այդ երկրի ռազմական կարիքները բավարարելու համար հատկացվելու է բյուջեի ծախսային մասի 21%-ն, ավելի քան 5 միլիարդ ամերիկյան դոլար։
Today I will speak about our long road to victory and peace.
Հարատև եւ ամենակարևորը փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված խաղաղության ձգտումների մասին չեն վկայում ոչ միայն Բաքվի ռազմական ծախսերն, այլև Իլհամ Ալիևի ՄԱԿ-ի ամբիոնից այս շաբաթ հնչեցրած հայտարարությունները։
The 10 November 2020 marked the capitulation of Armenia.
2020 թվականի նոյեմբերի 10-ը պատմության մեջ մտավ որպես Հայաստանի կապիտուլացիայի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման օր, գրեթե 30 տարվա օկուպացիայից հետո։
After nearly 30 years of occupation.
Այս շաբաթ սակայն լավ լուրեր եւս կային, մասնավորաբար հայաստանյան կարի արտադրամասերից մեկում աշխատող հնդիկների համար։ Օգոստոսի 7-ին Իջևանում գտնվող Իջգրանդ ընկերության շուրջ 200 աշխատակիցները, բոլորը Հնդկաստանի քաղաքացիներ, փակել էին Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհն աշխատավարձի բարձրացում եւ չվճարած աշխատավարձերի պարտքի մարում պահանջելով։ Հայաստանյան տեսչական մարմինների միջամտությունից հետո ընկերության սեփականատերերը ստիպված էին եղել ընդառաջել հնդիկների պահանջին։ Չընդառաջելու դեպքում նրանք ընդհանրապես կարող էին առանց աշխատող մնալ։
Աշխատվածը չկա աշխատուր, իրանց հույսին եմ կոպիտ ասատ աշխատըմ։
Վերջում էլ ֆուտբոլի մասին։ Եվս երկու շաբաթ եւ հոկտեմբերի 11-ին Բուդապեշտում աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարի 3-րդ փուլում Հայաստանի հավաքականը կհանդիպի Հունգարիայի ընտրանուն։ Պորտուգալացիներից գրած նվաստացուցիչ պարտությունից եւ Իռլանդիայի նկատմամբ տարած անսպասելի հաղթանակից հետո, որ ուղով է ընթանալու Հայաստանի հավաքականը, հաղթանակների, պարտությունների թե անդեմ ոչ ոքիների, մարզական լրագրողների հետ ավելի քան 2 ժամ շարունակված զրույցի ընթացքում Հայաստանի ազգային հավաքականի համար լավագույն արդյունքները ապահոված Վարդան Մինասյանն այս շաբաթ պնդում էր. Ազգային ընտրանին հաջողության հասնելու համար բավարար ներուժ ունի եւ ոչ միայն Հունգարիայի հետ խաղում։
Այս կազմը որ կա, ինքը ունակա ֆուտբոլ խաղալ ոչ թե տանջվելու դաշտում, ֆուտբոլ խաղալու, որը որ ինքը ցույց տվեց վերջի խաղին։
Եթե անցած 5 տարիներին ամեն ինչ ընդհանար ըստ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության, այսօր Երևանն ու Բաքուն պետք է հայտնեին համաձայնեն, որ ռուս խաղաղապահները եւս 5 տարի մնան Ղարաբաղում։ Բայց 5 տարի անց այդ փաստաթղթի մասին երբեմն հիշում են միայն Մոսկվայում, հավաստիացնելով, որ Ռուսաստանի միջնորդությամբ պայմանավորվածություններն ուժի մեջ են։ Արցախում էլ ոչ հայ է մնացել, ոչ էլ ռուս խաղաղապահ։ Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետն էլ, որ անգամ Ղարաբաղի հայաթափումից հետո դեռ քննարկվում էր, այսօր դրվել է դարակում։ Ճանապարհների ապաշրջափակումը Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանի անխոչնդոտ կապը Նախիջևանի հետ հիմա քննարկվում է Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ։ Պաշտոնական տվյալներով հազարավոր կյանքեր խլած պատերազմից, Հայաստանի տարածքն օկուպացնելուց, Արցախի հայաթափումից հետո Երևանն ու Բաքուն հայտարարում են, թե հաստատել են խաղաղություն, բայց ինչի գնով։ 44-օրյայի ավարտին, երբ հայտարարվեց Մոսկվայի միջնորդությամբ կնքված հրադադարի մասին, արցախցիները տուն էին վերադառնում, վարչապետ Փաշինյանը խոսում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։
Ցավոք, այս հակամարտությունը մինչ օրս կարգավորված չէ։ Իհարկե, մեզ հաջողվեց ապահովել հրադադարի ռեժիմը, բայց դեռ մնում են շատ հարցեր, որոնք պետք է լուծվեն։ Այդ հարցերից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն է, եւ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։
Չհասնեցի поэтому вопросу.
Всё это вселяет уверенность в том,
այս ամենը վստահություն է ներշնչում, որ ինչպես մի անգամ ասել է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը մնացել է անցյալում, եւ մենք պետք է մտածենք ապագայի մասին, ինչպես ապրել միասին հարևանությամբ։
Как жить вместе по соседству?
Հարևանությունը չէր ստացվում, ընդամենը 2 տարի անց Նիկոլ Փաշինյանը իջեցրեց նշաձողը։
Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը եւ միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ։
Չեր հաջողվում նաև միջազգային կոնսոլիդացիան, ճիշտ հակառակը տարին տարվա վրա դրությունը վատթարանում էր օղակը սեղմվում ոչ միայն Ղարաբաղի, այլև Հայաստանի շուրջ։ Ադրբեջանի զինուժի ուղիղ թիրախում էր Հայաստանը, մեկը մյուսին հաջորդած հարձակումներից հետո, մինչև օրս օկուպացված է շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետր, Վարդենիսից մինչև Ջերմուկ։
Այս պայմանը նպատակ այն է, որ ադրբեջանական զորքերը հետ վերադառնան Ելմանկե, եւ մինչև չհասնենք դրան, մենք չենք համարի, որ վերջնական լուծված է խնդիրը։
Ադրբեջանցիները ոչ միայն հետ չքաշվեցին, այլ ճիշտ հակառակը ըստ ականատեսների ամրացել են գրաված դիրքերում։ Բաքվից էլ որևէ ակնարկ չի հնչել, որ Հայաստանի հողեր են օկուպացրել։ Դաշնակից Ռուսաստանը չէր միջամտում, հապկում վստահ չէին, որ դա Հայաստանի տարածք է։ Երևանը ապավինեց արևմտյան միջնորդությանը։ Պրահայում Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի նախագահների ներկայությամբ Փաշինյանը ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Հայկական կողմը պնդում էր, որ Ղարաբաղյան բանակցությունների առանցքը պետք է դառնա արցախցիների իրավունքների հարցը, սակայն դա էլ մնաց անարձագանք։ Փոխարենը Ադրբեջանը տևական շրջափակման ուսովի մատնեց հայերին, մերժելով շարունակել բանակցությունները եվրոպական հարթակում։ Ավելին, հրաժարվելով Ղարաբաղցիներին որևէ կարգավիճակ տալ, Իլհամ Ալիևը զուգահեռ զարգացնում էր ադրբեջանցիների իրավունքների թեման, այն էլ Հայաստանի տարածքում։
Գերբի ադրբեջանլարին
արևմտյան Ադրբեջանի հարցը մենք դուրս ենք բերել միջազգային ասպարեզ, այդ նպատակով արդեն իսկ աշխատանքային խումբ է ստեղծված։
Հայաստանի սահմաններին տեղակայվեցին եվրոպական դիտորդներ, Ադրբեջանը մեծացրեց ճնշումը Արցախի նկատմամբ։ Մի կողմից հավաստիացնելով, որ Ադրբեջանի անձնագիր ստանալով հայերը կինտեգրվեն, մյուս կողմից խորացնելով սովն ու հուսալքությունը, Ադրբեջանի վերջո հարցակվեց Ղարաբաղի վրա, 100,000 մարդու ստիպելով մի քանի օրում լքել հայրենիքը։
Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական էսկալացիայի մեջ ներքաշելու փորձերը մեզ համար անընդունելի են եւ մենք կառավարելու ենք այս գործընթացը։
Փախելեք եմ քաշատվի ամուսինս։ Թուրքերն են համար ասում։
Ձայներ, վախ, սարսափ, սաղ մարդունին թափալն ապաստարանները մի սուտկայում ջարդ են արել, իսկական ջարդ։
Ամիսներ անց պիտի պարզվեր, որ այսքանից հետո էլ պատերազմի սպառնալիքը դեռ կախված է Հայաստանի գլխին։ Ադրբեջանը պահանջում է Տավուշի 4 գյուղերը։
Մենք հիմա կարենք ստեղից դուրս գան, գնանք ասենք, չէ, չկա այն, չկա։ Դա նշանակում է, որ շաբաթվաբեր պատերազմը սկսելու։
Ստանալով գյուղերը, Ադրբեջանը հիմա չի շտապում շարունակել սահմանագծումը։ Ի վերջո 5 տարում ոչ թե ստորագրման, այլ նախաստորագրման է հասնում խաղաղության մի պայմանագիր, որտեղ ոչ մի խոսք չկա Արցախահայերի վերադարձի ու գերիների մասին, միաժամանակ ամրագրված են Ադրբեջանի վերջին 2 պահանջները. երրորդ ուժեր չտեղակայել համատեղ սահմանին, հետ կանչել միմյանց դեմ հայցերը միջազգային ատյաններից։
It's a long time, 35 years.
Երկար ժամանակ է, 35 տարի։ Իրենք սկրվել են, իսկ հիմա ընկերներ են, եւ ընկերներ են լինելու երկար ժամանակ։
But it's a historic day.
Իսկապես պատմական նշանակության օր է։ Այսօր մենք խաղաղություն ենք հաստատում Կովկասում, որը մեծագույն հնարավորություններ կբացի ոչ միայն մեր տարածաշրջանի համար։ Այսօրվա հռչակագրերը, որը անձամբ նաև կստորագրի նախագահ Թրամփը, վստահություն եւ երաշխիք է տալիս առայն, որ մենք հարավային Կովկասում բացում ենք խաղաղության, բարգավաճման, անվտանգության եւ տնտեսական համագործակցության էջը։
Իսկ թե ինչու Թրամփի ներկայությամբ հայտարարվեց խաղաղություն, բայց դա հավաստող փաստաթուղթը միայն նախաստորագրվեց, պարզ դարձավ հաշված ժամեր անց, երբ նախագահ Ալիևը վերահաստատեց նախապայմանը՝ փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Բայց դա Հայաստանի ղեկավարին չի խանգարում խաղաղության դարաշրջանը բացված համարել։ Արցախի ղեկավարները շարունակում են ծանր մեղադրանքներով դատվել Բաքվում, մյուս գերիների հնարավոր վերադարձի մասին դեռ չի հաղորդվում, իսկ Արցախում ամենօրյա ռեժիմով վերածվում է հայկական ժառանգությունը։ Հայերի վերադարձի թեման փակ է պաշտոնապես։
Ես ամաչում եմ նայեմ ես տղաների աշկերին, իստի գլխի կոր մտնում եմ, գլխի կոր դուրս գալիս, որ չկարողացանք պահել հողը։
Կապիտան Արսեն Հարությունյանի մայրը 5 տարի է որդուն չի կանչում, ձեռքի վրա է դաջել, Արսեն Բալաս։
Չեմ կարող, ես ինքս ստորացված Լսեմացած, փոքրացած մարդ եմ։
Արցախի կորստից 44-օրյայում պարտության վերաբերյալ իշխանական դեմքերի փոփոխվող վարկածներից հետո սոհերի հարազատներն ավելի ու ավելի են կուճ գալիս։
Ցավոտա։ Երբ վարչապետը կանգնեց, ասեց, կարայինք պատերազմը կանգնացնեինք առանց զոհերի, արդյունքը նույնն էր, կամ զոհերով, այսինքն էս 5000 մատղաշ երեխեն խանգարում էր մեր վարչապետին, չգիտեմ։
Հայտարարություն անում չի ասում, մինչև 18 թվականը երեք նախագահների օրոք հաստատեց ծառայել են ոչ Հայաստանում, չէ՞, տենց էր ասում։ Ու հանես տերորիստ, ես հիմա ես չգիտեմ, ասենք հերոսի հայր եմ ստեղ կայն, ասենք տերորիստի հայր։
Սևակ Զաքարյանի որդին ընդամենը 18 տարեկան էր, ընդամենը 12 օրվա ծառայող, երբ պայթեց 44-օրյա պատերազմը։ Հայրը հայացքով անցնում է ծածանվող դրոշների տակ ժպտացող հազարավոր դեմքերի վրայով ու հարցնում. Ինչու՞։ Հայաստանի վարչապետի վերջին հիմնավորումը, թե ինչու՞ չգնաց զիջումների, այն է, որ դրա արդյունքում Հայաստանի կախվածությունները մեծանալու էին այնքան, որ կհանգեցնեին պետականության կորստի։ Փաշինյանն ասում էր, ընտրեց իրական Հայաստանն ու հասավ խաղաղության։
Եվ ուրեմն խաղաղ զարգացման դարաշրջանը ահա բացված է։
Խաղաղությունը ուժի մեջ է։ Հասարակվան զակոն ջունգլի, գիտեք, ով ուժեղա են էլ հաղթումա։
Քեզ կամ բանը պենուղը, հլա նայեք, ինչ խաղաղությանը սպասի։ Մեր ղեկավարությանը, այսքան երեխեքի արունը դուք ոչ պտի մարսեք, ես մենակ իրքանը կասեմ։ Իմ միակ որդին եղել, ես միակ ոչ մեր ատեն ոչ սաղ եմ ընտնել կարելի ասոտ։
Դա աստված լինի Հայաստանում խաղաղություն, որտեմ մեր ազգը իրոք ունի դրա կարիքը, իրոք էլի մենք սկավոր ազգ ենք համարվում, սկավոր ենք, չկատում, որ զող չունենա, իսկ եթե լինի խաղաղություն, դա գովելի է։
Վրեժավետիսյանի մայրը խաղաղության հույս ունի, բայց ոչ իր համար, ասում է, իր ու բախտակիցների համար պատերազմը չի ավարտվելու։
Եթե մենք զոհ ունենք, ուրեմն պատերազմը չի վերջացել, չի վերջանում, մեր համար, չգիտեմ ում համար կվերջանա, բայց մեր համար չի վերջանում։
Ոյեն հիչ խաղաղություն, ում էդ խաղաղություն։
Սումգայիթից Բաքու հարս գնացած, հետո փախստականի կարգավիճակով Արցախ հասած, հիմա էլ նորից փախստական դարձած Լուսյա Հարությունյանը միակ որդու կորստից հետո խաղաղ հարևանություն չի պատկերացնում։
Մանի ուբիլ մայվո սինը, ամո ուբիլ իխ սնավի, ոնց կարելի է դրուժբայինի մեջդու նիմի խաղաղություն ունի, նիկագդա։
Բարձրամբյոններից իրենից շատ հեռու հնչած, ոչ մի ելույթ չի լսել Օլյա Մկրտչյանը։
Սոր ասոխվար էսոր։
Թորնիկն է Արամը, Փեսային էլ Ստեփանակերտում են հուղարկավորել, տուն է ուզում Արամի տատիկը, արտասվում է երեխայի պես։
Ուզում կինամ իմ տոնուս, իմ պապայիս, իմ մամաս, իմ մահացածոն, ին իր Ղարաբաղ։
Փառք նահատակներին և կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։
Նույն այս նախադասությունն է այսօր սոցցանցի իրեջում գրել Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա այս նախադասությամբ Ծնկի իջավ անկախության տոնին Արմավիրի ֆեստիվարում, Ծնկի իջավ կուսակցական համաժողովի ժամանակ, ամեն անգամ հավաքվածներին բացատրում էր, որ դրան պիտի հետևեն կեցեներ։
Երբ որ ասում են փառք նահատակներին և կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, դուք երեք անգամ պետք է կրկնեք. կեցե, 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 պայմանավորվեցինք։ Փառք նահատակներին և կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Լավ չէ։
Ինձ պետք չի իրան ծնկի գալը, հեչ պետք չի, դա կարող եմ ասել, պետք չի ստից ծնկի գալ, ձևականությունը դա։
Գնահատված եմ, այո, ամեն ինչով իրանք աջակցում են մեզ, շնորհակալ եմ, այո, մտածում եմ, որ մի գուցե իրանց արյան գնով պիտի ես խաղաղությունը լիներ, մի գուցե։
Երաբլուրում այսօր խորհրդարանական ընդդիմության ու Արցախի իշխանության ներկայացուցիչներն էին։ Շուտով շրջանառության մեջ է դրվելու օրենքի մի նախագիծ, որով բոլոր պատերազմների բոլոր զոհերի հիշատակի օր է հռչակվելու հունվարի 27-ը, բանակի տոնի նախորեն։ Ընդդիմությունը դեմ է։
Փորձում են դրանով ինչ անեն, խամրեցնել հունվարի 28-ը,
հայկական բանակի օրը, հաղթական բանակի օրը մինչև այն պահ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը երևակայ այսօր ինքը գլխավոր գերագույն հրամանատարն է։
Ինչու ոչ այսօրը, երբ սկսվեց 44-օրյա աղետը կամ սեպտեմբերի 19-ը Արցախի անկման սկիզբը, դեմ է նաև իրավապաշտպան Արտակ Բեկլարյանը։
Խորհուրդ կտամ նույն Ռուբեն Ռուբինյանին ու Գեղամ Նազարյանին եւ անդիմությանն էլ իդեպ, որ սեպտեմբերի 19-ը կամ սեպտեմբերի 27-ը հայտարարեն Արցախի ժողովրդի ցեղասպանության ու հայրենազրկման օր, եթե ցեղասպանությունը իրենց դուր չի գալիս, վիճարկում են, ապա էթնիկ զտում։
Իսկ զոհերի համար այդ նախաձեռնությունը եղած, չեղած մի հաշիվ է։
Ամեն օր եմ գալիս, ես չեմ կարողանում առանց իրեն։
Իշխանություններին խնդրում են ասֆալտապատել Եռաբլուրին ներքևի շիրիմներին մոտեցնող ճանապարհը, վաղուց են խնդրում, քարերի վրայով դժվար է հավասարակշռություն պահպանել եւ ընդհանրապես դժվար է հավասարակշռություն պահպանել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրին։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Կարող այնքան ուժեղ էր, որ ոչ մեկի հնարավոր չեղավ փրկել։
24-ամյա Արմեն Հակոբյանը 44-օրյա պատերազմից ոտքը կտրված մարմնի վրա մի շարք ծանր այրվածքներով է վերադարձել։ Կորցրել է նաև երկօրյա եղբորը Զավենին։ Նրանց մեքենան Ջապրայելում ԱԹՍ-ի թիրախում է հայտնվել։ Նա միակն է, որ ողջ է մնացել մոտ 2 տասնյակ զինակից ընկերներից։ Հիշում է, երբ մեքենան պայթեց դուրս է ընկել Ուրալից ու հայտնվել մեքենայի տակ։
18 զինվորներից մենակ ես ողջ մնացի։ Իմ զույգ եղբայրը իմ կողքը նստած էր, մենք երկու եղբայր ենք եղել, մանկությունից մինչև 19 տարի իրար հետ ենք մեծացել, մեր են ամեն մի հագուստը, թե մտածելակերպը ամենին սա նույնն է եղել, չարաբաստիկ օրը, երբ որ եղավ այդ ամեն ինչը, ոնց որ կյանքիս կեսը ավարտվեց էլի։
Արմեն Հակոբյանի խոսքով Իշխանասարի գյուղապետն է իրեն փրկել, պայթեցված մեքենայի տակից հանել և հիվանդանոց տեղափոխել։ Անցած 5 տարում Արմենը տասնյակ վիրահատություններով է անցել ոտքի կանգնելու համար։ Նա շարունակական խնամքի կարիք ունի։ Վերջին վիրահատությունը ընդամենը ամիսներ առաջ է տարել, հիմա սակայն նորերով պետք է անցնի։
Տարի ու կես սալյակի վրա եմ եղել, համարյա 6 ամիս մեկ վիրահատվում էի ոտքս։ Հետո զինվորի տանը կամաց-կամաց վերականգնվեցի, սկսեցի քայլել ու կամաց-կամաց տենց անցա իմ առօրյային էլի։ Ճիշտ է, լրիվ չէի վերականգնվելի, արժեք չէի, բայց փորձեցի գոնեմ ծնողների համար ամեն ինչ անեմ, որ վերաշուտ վերականգնվեմ։
Արմենի ծառայակիցներից մեկի հայրը պատերազմից հետո դիմում էր ներկայացրել զորամասի ղեկավարության դեմ, հարուցվել էր քրեական գործ։ Զոհված զինվորի հայրը, որ մեկնել էր դիրքեր որդուն տեսնելու, անձամբ վերականատես եղել, թե ինչպես են որդին ու ծառայակիցներն անօթաչու թռչող սարքի զոհ դառնում, մեկ հրամանի պատճառով։ Արմենն էլ պատմում է, որ դեպքից առաջ վիճել են վերադասի հետ, հայտնել, որ երկնքում ԱԹՍ կա, բայց հրամանատարի տեղակալը պնդել է, որ շարունակեն ճանապարհը մինչև նշանակման վայրը։
Այդ մեր մարտական գծով տեղակալը գալիս է, տենց մի քիչ բանավեճ ենք ունենում իրա հետ, ինքը ասում է, որ ԱԹՍ-ը չկա, մենք ասում ենք կա, հետո նես պայմանը դնում դիմասներս, որ ստիփաս նստում ենք մեքենան, ասում է, եթե չնստեք շարժվեք, ազգի դավաճան կլնեք։ Ինք իրա մտածելով մենք ուզում էինք փախնենք էլի, բայց այդտեղ բացի մեզանից 100-ից ավել մարդիկ կային, ոստիկաններ էլ, քաղաքացիական անձիկ էլ, որոնք է տեսել են էլ այդ ԱԹՍ-ն, որ պատրաստվում էր երկնքում։ Նստել ենք, շարժվել ենք, 5-ից 7 րոպե հետո ԱԹՍ-ն հարվածել է մեքենային։
Գործով մեղադրանք էր առաջադրվել հրամանատարի մարտական պատրաստության գծով տեղակալ փոխգնդապետ Անդրանիկ Վերանյանին։ Ռազմական դրության պայմաններում անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով պաշտոնական դիրքը չարաշահելու համար, որը անզգուշությամբ նյութական ծանր հետևանքներ է առաջացրել։ Բարձրաստիճան զինվորականի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել երկրից չբացակայելու ստորագրությունը։ Գործը դատարան է մտել 2021-ի հունիսին, մինչև այժմ դատավճիռ չկա, որևէ մեկը չի պատժվել։
Հավատացեք, այսքան տարի անցել է, բայց ոնց որ երեք լիներ։ Մեր կյանքում չի եղել մի բան, որ մենք այդ օրը չհիշենք։ Ով որ մասնակցել է պատերազմին, ամեն օր գիշերը բարձին գլուխը դնելուց, քնելուց, այդ ամեն ինչը իր աչքերի դեմն է, ամեն ինչը հիշում է։
Արցախի դեմ ադրբեջանական սանձազերծած պատերազմում ըստ հայկական կողմի պաշտոնական տվյալներով 3981 զինվոր է զոհվել, 11000-ը վիրավորում ստացել, որոնցից 900-ը մինչև այսօր հաշմանդամություն ունեն։
Ուր է գնում Հայաստանը վերջին արյունալի պատերազմներից Արցախի անկումից ու խաղաղության նախաստորագրված պայմանագրից հետո։ Լոռու և Տավուշի մարզերում այս մեկ հարցը բազմաթիվ պատասխաններ ունի։ Ծայրահեղ անհուսությունից մինչև կառավարության նկատմամբ անվերապահ վստահություն հայրենիքի ապագայի շուրջ, կարծիքներն այնքան տարբեր են, որ երբեմն թվում է տարբեր երկրների մասին են խոսում մարդիկ։
Մի արդեն լավը տիրել, արդեն հաշտություն եկավ բոլոր ազգերի հետ։
Անձունդ, բրագրվ, անձունդ ագրվ, բրագրվ, Հայաստանը դեր չանում ակամանց։
Ինչ է որանում այդ ես գոհեմ, ինչ է որանում այդ ես իրակող մնակիսնեմ, և ես հպարտանում եմ, որ ունենք նման ղեկավար։
Նիկոլի անունը չենք էլ ուզում նստենք ստեղցքի։
Լոռու մարզկենտրոնում տարեց կանայք Ջուլետան ու Զալվարդը պարզ պահանջներ ունեն ջահելների համար աշխատատեղ, մեծերի համար մատչերի դեղեր ու գոնե մի փոքր ավելի բարձր թոշակ, նրանց համար խաղաղությունն արդեն փաստ է։
Ժողովրդին է տա պետքը, իմ թորները Ռուսաստանի, ինչի են գնացել, աշխատանք չել է։
Մի քիչ հեռու 75-ամյա Սենիկ Մելքոնյանը, որ Տավուշի սահմանամերձ Ոսկևանից տեղափոխված վանաձորցի է, այլ մոտեցում ունի։ Նա քննադատում է ռազմական բյուջեն և բանակում ծառայության ժամկետը կրճատելու առաջարկները։ Ասում է, Վաշինգտոնյան նախաստորագրություններն ու Ալիևի խոստումները դեռևս բավարար չեն ձեռքերը ծալելու համար։
Համետ ինչ քան մարդ ունի, որ ինքը կրճատ մտարուկես ծառայեն, ու այդ բուջեն էլ կրճատում է, միշտ էլ ասված ա, ու ասում են, խաղաղությունը ցանկան, մեզ պետք է պատրաստվես պատերազմի։
Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքի կենտրոնում քաղաքապետարանի դիմաց նախկին հեղափոխական ոգևորությունը բառացի բաժանվել է։ Մի մասը հպարտությամբ է ցույց տալիս բարեկարգված ճանապարհները, մյուսները հուսահատ են։
Ես գոհեմ ղեկավարներից շատ շնորհակալ եմ։
Ինչ է եղել, ամենաշատ ինչի՞ թե գոհ։
Ամեն ինչից։
Լավ բան չկա սիրտ, քանի գնում ամեն ինչ թանգանում է։
Կյանքը դժվարանում է։
Հա, թոշակառուն ոնց ապրի ասիք։
40,000 թոշակ եմ ստանում, ոնց ապրեմ։
Նիկոլի ժամանակ շատ բաներ է կատարվել, որ աչքով վերևում է, ճանապարհ են սարքել, շենքեր են սարքել, ժողովրդին տեղ են տվել, շատ բաներ է կատարվել։
Ուրեմն անվտանգության հետ կապված ինչ-որ
շուտ։ Անվտանգություն, ինչ, ու վախն անվտանգությունը լավ եղել, ոչ մեկի։
Մի սուտի ասֆալտեր անամենին։ Երկու դպրոց են կառուցել, երկու մակապարտեզ, բոլոր են անում են։ Ես կամ փող էր վերցում ժողովրդիցը, հարկեր էր վերցում, բայց չանային, էլ չանային։
Հա,
վստահում եմ, քիչ եմ վստահում, ազիզ ջան։ Չի փոխվել, չի էլ փոխվի առաջիկայում։ Մենք գիտես քանի տարով հետ գնացին։ Տներից։
Հաղարտինում էլի կարծիքները կիսված են։ Շուրիկ Ստեփանյանը, որ վարչապետի քերի ներկայացավ, գանգատվում է, որ արդեն մի քանի օր հեռուստատեսությունն անջատված է, պաշտոնական լուրերին չի կարողանում հետևել։
Ես սիգնալ ոչ մի ալիքով։ Գյումը տարած չկա։
Բայց YouTube-յան ալիքներով ազգային ժողովի քննարկումներն աչքով ընկել են, տեսել ու գազանանոցի է նմանեցրել։
Հիմա քաղաքականությունից բան չի գտել։
Հաղորդություն է, մի ասնում յուսուբը, կերտաներ աշար, մի ասնում ազգային ժողովը, դու, հետա։
Հակառակ քննադատություններին նույն Շուրիկը հպարտությամբ է ցույց տալիս իր տուն տանող սալապատված ճանապարը։
10 տարի առաջ ես ասված ու չէի կարող գնաս, տանկերներ չեն գնալ, հիմա ինչ ճանապարհ ասարքել։
Հաղարտինցի բավականն ու արուսը այգու ծալորի ծանր դույլերով էին վերադառնում։ Քաղաքականությունն իրենց բանը չէ, վաղուց արդեն իրենց զրույցների թեմաներից հանել են, ասում է։ Մեկը Կարկուտից ջարդված տանիքից, մյուսը հեռվից երեխեքի զանգին սպասելուց է խոսում։
Մենք քաղաքականությունից, քաղաքից շատ հեռու մարդիկ ենք։ Մենք հասարակ գյուղացի, մեր գործն է սա, ես ենք անում։ Մենք շատ հեռու մարդ ենք
քաղաքականությունից։ Մանք ոչ մի բան ովալա չենք հետաքրքրվում։
Վարչապետը վերջերս էր խոսել նոր ու իրական Հայաստանից սնուցող մայրերից, որոնց լսել ու որոշել է. խաղաղությունն է մարդկանց ուզածը, բայց հարցը մնում է բաց, արդյոք Հաղարտինի այդ տարեց կանայք, որ իրենց քաղաքականությունից հեռու են համարում, երբևէ լսելի են եղել վերևներում։
Մեր ասած ինչ ամենք հասարակ գյուղացի մեր գործն անում ենք։ Մեր ասածը ոչ ճիշտ է, ոչ սխալ։
Մարաշինյանն ասում է, միններ ապանի տեղ չեն տնի։ Ուր ավել ինչ որ մի բառ ասանք, ովա ժողովրդին հաշվի առնամ, ովա ժողովրդի կարծիքը հարցնա, ովա ժողովրդի մասին մտածամ, ոչ ոք։ Ոչ ոք։
Ոչ մի բան։
Ժողովրդի փալանա իրան ուսերին, լենա փալանովը մեծանմա։ Տանջինով չարչանի։
Ինչ լինի, կա դի ինչ է լոլո քվաքի, կա դի ինչ է կարտոշկա անի, ինչ գյուղա խեղճ գյուղացի են իրանց գործն
անում։ Հասարակ
Փաշինյանի ճուզի են ելան, մենք ով ենք վեր ասենք, թե ցենց հարա կամ նհենց հարա։ Ջո, ով ենք մենք, մի ոչ մի տան։ Ոչ մի տան ենք մենք։ Ճիշտ ասած, բանը չենք հասկանում այս քաղաքականությունից։ Առավոտը մի տան, կեսօրին մի տան, իրիկունը մի տան։ Точно մի տան չկա, որ ասենք, թե այս ուղությամբ մենք էլ մտածենք, ասենք գուցե լավ լինի։
Բավականը վերջում խոսում է կյանքի իր փիլիսոփայությունից, այգուց հավաքած սալորը լցնում է տակարի մեջ, թթվի օղի կթորեն, որ հազար անգամ կարևոր է համարում, քան քաղաքական արդեն անիմաստ դարձած խոստումները։
Սեխովանովի ջարդիլեն ոչ կեն լցնի ու արախ քաշի։
Արաբարիս պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց տա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Բարև ձեզ, մեր զրուցակիցն է ադրբեջանագետ պատմական գիտությունների թեկնածու Դաթևիկ Հայրապետյանը, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Ես գիտեմ, որ դուք մեկ անգամ չեք Կավկասի տակ եք դրել հայտարարված խաղաղությունը, բայց չէ՞ որ դա միայն Հայաստանի վարչապետը չի ասում, նաև Ալիևը, Թրամփը ասում են Սպիտակ տանը, ասում են ամենուր, հիմա Չինաստանում են ասում բոլորի ներկայությամբ։
Իրականում ես կուզեի ես լինեի սխալ ու իրենք բոլորը ճիշտ լինեին, բայց քանի որ ես խոսում եմ փաստերով, իսկ իրենք խոսում են իրենց շահերից ելնելով, ես այս կշախ չունեմ այդտեղ աշխարհաքաղաքական եւ անձնական, ես ողակի փաստերն եմ դիտարկում եւ ես տեսնում եմ, որ այդ փաստերի մեջ կոնկրետ օգոստոսի 8-ից հետո, եթե վերցնում ենք օգոստոսի 8-ին տեղի ունեցած իրադարձությունները, կար բավականին հաճելի շոու ծրագիր, ասես ասած այդ շղարշը կար, բայց բովանդակային առումով բազմաթիվ հարցեր կային, որոնք մնացին չլուծված։ Թիվ 1 խնդիրը դա մեր ռազմագերիների խնդիրն է, որը շարունակում է մնալ ակտուալ եւ գնալով խորանում է։ Մյուս խնդիրը դա ատելության խոսքն է եւ ատելության ռետորաբանության շարունակականությունը։ Երրորդ վտանգավոր գործոնը դա արևմտյան Ադրբեջան կեղծ անունը կրող զավթողական կոնցեպտն է եւ դրա շարունակականությունը, որը դասավանդվում է դպրոցական դասագրքերում, նաեւ քաղաքական օրակարգի մաս է։ Եվ ինձ համար շատ ավելի կարեւոր է, որ այս հնարավորությունը ոչ թե օգտագործվի PR ակցիաների համար, այլ օգտագործվի որպես իրապես բովանդակային լուրջ փոփոխությունների հասնելու համար։ Եվ ես շատ ափսոսում եմ, որ մենք դրա ուղղությամբ չենք աշխատում, ավելին մեր իշխանությունները ընկերությունները ցավալիորեն օգնում են Ալիևին ամբողջությամբ շղարշել այն իրական վտանգավոր զարգացումները, որոնք կան Ադրբեջանի ներսում։ Սա ինձ համար խնդրահարույց է, վստ դրամասն եմ խոսում։
Բայց չէ՞ որ խաղաղության պայմանագրում սկզբունքներ են արձանագրված տարածքային պահանջներ չներկայացնել, ուժ չկիրառել, հարգել սահմանները, ինչ դուք թվեցիք, դրանից կարող է բխել եւ դա երկարաժամկետ բանի օրինակ չգիտեմ ատելության խոսք եւ այլն։
Օրինակ հարց չի առաջանում, ինչու Ադրբեջանը դա չստորագրեց, այլ նախաստորագրեց, ինչա նշանակում նախաստորագրել առհասարակ։ Այսինքն ինքը շարունակեց գործընթացը պահպանել ակտուալ, ինքը շարունակեց հասնել գործընթացի շարունակականության ապահովմանը, օգտագործելով նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կոնկրետ մեր անկախության հռչակագրի թեմա որպես գործիք մեր դեմ հայ հանրության դեմ ճնշումներ գործադրելու համար։ Եթե ամեն ինչ այդքան պարզ էր եւ այդ պայմանագիրն էլ բոլոր խնդիրները լուծում էր, ուրեմն ես որևէ խնդիր չէի տեսնում, որ այդ ժամանակ հենց Թրամփի ներկայությամբ բոլորը ստորագրեն, ինչու չստորագրեցին։
Որովհետեւ Հայաստանի համանդրությունը փոխելու նախապայման կա եւ դա շատ բաց ասվում է։
Եվ հենց այդ կետը հակասում է այդ պայմանագրում գրված դրույթին, որը ասում է չմիջամտել միմյանց գործերին, նաեւ կա մեկ այլ դրույթ, որը ասում է, որ այդ համաձայնագիրը վեր է ներօրինակական ակտերից։ Ես հենց ասում եմ, եթե Ադրբեջան օրինակ մեր համանդրությունից կամ անկախության հռչակագրից են դժգոհ, մենք դժգոհելու ունենք բազմաթիվ շատ ավելի լուրջ ռեալական հարցեր, որոնց մասին մենք չենք խոսում։ Եթե լուրջ խնդիրների մասին ենք խոսում, իրենք ասում են մենք ստեղ խնդիր ենք տեսնում, բայց մենք ինչի՞ չենք խոսում, մենք խնդիրներից մենք ինչի՞ ենք ձևացնում, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչի՞ է իշխանական քարոշչամեքենան կոնկրետ նույն հանրային հերոստանգերությունում տարբեր փորձագետներ այսօր ստում ասում են այդ համայնք կոչված արևմտյան Ադրբեջան իր գործունեությունը դադարեցրին, չեն ստում, եթե այդ համայնքի ներկայացուցիչը հենց երեք հարցազրույց է տալիս, ու ասում է, որ իրենց համազգային գաղափարն է, իրենք պետք է գան իրենց պատմական հողերում ապրեն։ Ես այդ սուտը չեմ հասկանում։ Եթե կա հնարավորություն խոսակցություն բացելու, եկեք մենք էլ մեր խնդիրներից խոսենք։
Մտիկին Հայրապետյան, բայց մյուս կողմից դիմախոսներն վստահությամբ ասում էին այդ 300 000 ադրբեջանցիների վերադարձի մասին, որ նույնիսկ դա ամրագրվելու է, ոչ մի հիշատակում էլ չկա այդ փաստաթղթում, Բաքվում ինչ ուզում են թող խոսեն։
Ախ, ես երբեք այդպեսի բան չեմ ասել, ես ոչ էլ ճանոթացել եմ այդ համաձայնագրին, ուղղակի դատել եմ հրապարակային հայտարարություններից եւ այն խնդիրները, որոնց մասին ես խոսել եմ, դրանք բնավ չեն վերացել, չեմ կարող ների խոսացածների հետ կապված որևէ մեկնաբանություն անել, եւ այստեղ իմ խնդիրը բնավ ադրբեջանցիների հետ չէ, նախ Հայաստանում երբեք ադրբեջանցի ժողովրդի հանդեպ պետական մակարդակով ոչ մեկ ատելություն չի քարոզել, եւ պետական մակարդակով ատելության քարոշչության դերը շատ թերագնահատված է, դա տեղի ունենում Ադրբեջանում, սա մեկ։ Երկրորդը, ես խոսում եմ զավթողական ծրագրերի մասին, ես ասում եմ այսօր ադրբեջանի նախագահի հրահանգով ադրբեջանական դպրոցական դասագրքում 5-րդ դասարանում երեխան անցնում է առաջին անգամ պատմություն, ինքը մեր դասագիրքը դասագրքում սպիտակի վրա սևով գրած է. Խորթային Հայաստանը կազմավորվել է արևմտյան Ադրբեջանի հողերի վրա, իբրև բոլշևիկները այդ տարածքները տվել են Հայաստանին։ Այդ երեխան այդ մտածելակերպով է մեծանում, եւ դա այնպես չի, որ հին բան եմ ասում, ես դա ասում եմ դասագիրք, որը հարաբերակվել է 2023 թվականին։ Հիմա ինձ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ ուզում է ասի, նախ ինքը քրոնիկ ստախոսը ցավոք սրտի ու գնալով ապացուցում է դա։ Երկրորդը, ես կարդալ գիտեմ ու մասնագիտացում ունեմ այդ ոլորտում, ես դա տեսնում եմ, եւ որևէ մեկը չի կարող ինձ երաշխավորել, որ այդ ամբողջը գնում է փոփոխության, եւ հնարավորություն կա իրապես փոխել այդ դիսկուրսները։ Երբ ես տեսնում եմ, որ Ադրբեջանում խաղաղության մասին խոսացողը հայտնվում է բանտում, ինձ ոչ մեկ չի կարող համոզել, որ այնտեղ խաղաղության խոսույթ կա։ Ուզում եմ ասեմ, ես ասում եմ բաներ, մերում եմ փաստեր, որոնք ոչ մեկ մինչ օրս չի կարողացել
ճշտել։ Դե Երևանը ինչ ասի, ասի չենք գնում խաղաղության գործընթացի, չենք նախաստորագրում, չենք ստորագրում, որտեղ ձեր 5-րդ դասանի դասագրքում այսպեսի բան է գրված։
Ես կարծում եմ Երևանը կարող է օգտագործել նույն Թրամփի միջնորդությունը, որովհետև այսօր միակ մարդու մից Ալիևը փոքրից կուշանում է դա Թրամփն է, ոչ թե ուղղակի ասած ձեր դասագրքում գրած է մենք սա չենք ստորագրել, այլ ասել մենք այս խնդիրներն ենք տեսնում, եկեք այս խնդիրները լուծենք։ Այդ ինչպես է, որ Ադրբեջանը նախաստորագրման գինը այնքան էր բարձրացրել, որ կարողանում է տեղ նորից եւս մեկ անգամ ամրագրել անխափան կապ Նախիջևանի հետ։ Տով ասած մենք պիտի Ադրբեջանը անխափան կապ տայինք։ Եթե նոյեմբերի 9-ի դեռ ինչ-որ տրամաբանություն էին որոշակի դրել փոխկապակցել Արցախի հետ, ոչ Արցախի հետ կապուց ամեն ինչ փակել են։ Մինսկի խումբն են փակել, կամ եթե Նիկոլ Փաշինյանն ասում է Մինսկի խումբը կփակենք, երբ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի, եթե չի ստորագրվի, պայմանագրվել այդ պայմանագրի ինչ է փակումնիսկի խումբը, ինչ է մեր բոլոր լծակները զիջում Ադրբեջանի գործընթացի մեջ ու վերջում մեզ կանգնացնում բավականին կոտրած ու վտանգավոր տաշտակի առաջ, ես դա չեմ հասկանում, կամ ինչու չօգտագործել այդ միջնորդությունը իրապես հասնելու, որ այդ խոսույթը զարթողական կոնսեպտի վերանա Ադրբեջանում, ինչ է խափում հայ հանրության, թե դա վերացել է, եթե ստուգում եմ եւ տեսնում եմ, որ ոչ մեն չի վերացել, այլ եւ ակտիվ քարոզվում է։
Դուք վատատեսեք, որ ընդհանրապես չի ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը։
Ես վատատեսեմ, որ մենք խափում ենք ինքներս մեզ նորից, ամենաշատը ես դրանից եմ վախենում։ Մենք որոշակիորեն խափել ենք մեզ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տարիներին տարբեր հարցերում։ Մենք աչք ենք փակել, այն ժամանակ ես շատ ավելի երիտասարդ եմ եղել եւ ուսանող եմ եղել, բայց մենք աչք ենք փակել այդ քարոշչության, ատելության խոսքի վրա, մենք դա լուրջ չենք ընդունել, ես շատ հալավ եմ հիշում, որ մեզ մոտ ընդ Ալիևների ներքին լսարանի համար է խոսում, հիմա շարունակվում է մեր քարոշչությունը, մենք ինչ ենք մեզ խափում ու դրանով հույս ունենում, ինչ որ լավ բանի ենք հասնելու, եկեք մենք մեզ չխափենք որպես առաջին քայլ, ռիսկերը տեսնենք ու տեսնենք ոնց են կարողանում այդ միջազգային բավականին ոչ մի անշանակ կոնյուկտուրա մեզ ռիսկերը չեզոքացնել, եկեք օգտագործենք միջնորդությունը Թրամփի իրապես հասնելու գետնի վրա հնարավորությունների, ոչ թե ասենք վերջ, մենք էլ ռազմական բյուջեն ավելացնելու իմաց չենք տեսնում, մենք ասում ենք ավելացնելու եմ, ջոկատներն եմ շատացնելու եւ այլն, մենք ասում ենք մենք իմաց չենք տեսնում, ինքը կանգնում հայտարարում Ալ-Արաբիայի հետ հարցազրույցում, դե ռուսների գործոնը մի կողմ թողամ խորթային օկուպացիան, ինչպես ինքն է ասում, որ Սյունիքը իբր թե բոլշևիկները տվել են Հայաստանին, դա ի՞նչ խոսույթ է, դրա շուրջ էիք հավաքվել խոսայիք Բանում, Վաշինգտոնում,
դա ինչ որ լավ տխտանում է այստեղից Երևանին հոխորտալ, Երևանից հոխորտալ նրան էլ պատասխանել նույն ոճով,
նախ Երևանը չի հոխորտում, Երևանը ուղղակի պետք է հստակ քաղաքական գնահատականներ հնչեցնի, ոչ մեկ Երևանից հոխորտանք չի սպասում, ոչ մեկ չի ասում թող մի հատ գնականգնի գոր Արցախ Հայաստանը,
եւ գնահատականը գրված է խաղաղության պայմանագրում, որտեղ ճանաչվում են Հայաստանի ցունիկն էլ Հայաստանի տարածքում ճանաչվում,
դե ուրեմն ինչի մասին է խոսակցությունը, ինչի համար այդ խոսքը, այստեղ ճանաչում է, թող ճանաչի, բայց ինչի համար այդ խոսակցությունը, ես հիշում եմ, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ով Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված էր տարբեր բաներ ճանաչում, ստորագրությունը տակը դրած էր, այսինքն մենք ուղղակի շղարշներով ենք բավարարում, ենք բովանդակային լուրջ կարևոր խնդիրներ լուծել չենք ցանկանում, ենք ուզում ենք ինքներս մեզ խափել,
հարցազրույցի մի միտքը մեջ բերում եք, մյուսը չէ, նույն հարցազրույցում Արաբական հեռուստաընկերությանը Ալիևն ասում է, որ ես միտք չունեմ այնտեղ ինչ-որ Հայաստանի տարածքից օկուպացնել, այդ միջանցքը գրավել եւ այլն, այնինչ դու այդ գուժում էին, մեղադրում էին ինձ, ընդհակառակը Հայաստանը այդ ճանապարհից օգուտներ է ստանալու, նա չի ասում, եթե ասում էլ է, որ ժամանակին խորթային միությանը, ինչպես դուք մեջ բերեցիք, գցել են Սյունիքը, տվել են Հայաստանին, դա դեռ չի նշանակում, որ անասում ես գրավելու եմ այդ տարածքը, դա մերն է,
ես չեմ ասում ինքը գալու այդ տարածքը գրավի, ես ասում եմ ինչի ենք մենք թույլ տալիս պատմական հստակ կեղծարարություն այն ժամանակում, երբ խոսում ենք խաղաղության վերադրացության մասին, ի մոտ այդ երկու հանգամանքը չի աշխատում, ինչ վերաբերում է Ալիևի հրատարակությանը, կա երկու բաժանում, երկու սանդղակ, կա ատելության խոսք, կա կեղծիկներ եւ դրան զուգահեռ կա ռազմական հրատարակություն, որտեղ ինքը ուղի խոսում է պատերազմից, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տարիներին ինքը հստակ գեներացել է ատելության խոսք, բայց միշտ չէ, որ ինքը խոսել է խնդրի ռազմական լուծման մասին, ժամանակ առ ժամանակ խոսել է, երբեմն չի խոսել, ուզում եմ ասել այդ ձև ինձ հատընտիր վերցել, բայց պետք է մեզ ստաբիլ գիծը հասկանաս, այս մարդը Վաշինգտոնից վերադառնում է, գնում է քարվաճառում, ասում է հայ հանրությունը հիվանդ է, ծատելության խոսք չի, դուք պատկերացնում եք, եթե նման բան հնչեր հայկական կողմից առավել եւս օգոստոսի, ես չեմ ուզի երբեք հնչի, ազնվորեն եմ ասում, ես չեմ ընդունում պետական մակարդակով ատելության քարոշչություն, դա վտանգավոր քսենոֆոբիկ քարոշչություն է, ոչ մի լավ տեղ չտանող, բայց չի կարելի այդ ամբողջը դու անտեսես ու ձևացնես, ասես թե որ ինքը ասում է, որ չի հարցակվել, որ ամեն ինչ նորմալ, նախ ինքը ինչ իրավունք ուներ հարցակվելու, այդ հարցը ոչ մեկ չի տալի, եկեք մեզ ասում եք խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղն է, եթե խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղն է, ապա ինչ է նշանակում, որ ինքը պետք է հարցակվեր Սյունիքի վրա, այդ ես չեմ ասում դա արհեստակ, դա իրական օրակարգ էր, բայց միևնույն ժամանակ այդ հարցը բա չեք տալիս, ինչի այդ ռիսկը եկավ Ադրբեջանի ագրեսոր պետություն լինելուց, վերացել է այդ խնդիրը, չի վերացել այդ խնդիրը, վերացել է հայերի ճշնամտության գործընթացը, չի վերացել, ուրեմն այդ դեպքում մենք զբաղված ենք հերթական ինքնախապետության փուլով, երբ կրկնում եմ, իրական հնարավորություն կա ունենալ, Ալիևը շատ քիչ պետության ղեկավարներից է, որ իրապես զգուշանում է եւ որոնց խոսքը կշեռ ունի, այս մարդը խոսքը Թրամփի խոսքը կշեռ ունի իր համար, եկեք օգտագործենք հարց լուծենք, եկեք օգտագործենք մեր գերիների վերադարձի հարց լուծենք ու այս թեման փակենք, դա եւս ճշնամանքի քարոշչության կարևոր գործիք է,
կշիր թե ավելի հեռուն կգնայք, որ դա կարող է նաեւ երաշխիք լինել անվտանգության եւ այլն,
նայած մենք ինչ կտրվածքով ենք նայում, մենք երկու տարվա կտրվածքով ենք նայում, կարող ենք ասել երկու տարվա անվտանգության երաշխիք։ Մենք նայում ենք 10-20-30 տարվա կտրվածքով, ոչ մեկ չի կարող այդ երաշխիքը լինել, եթե մենք իրական գործընթացներ գետնի վրա չունենանք։ Իսկ մենք իրական գործընթաց չունենք, մենք ունենք երկու զուգահեռ իրականություն՝ ադրբեջանական իրականություն, որտեղ շարունակվում է ատելության քարոշչությունը, եւ հայկական իրականություն, որտեղ մեզ համոզում են, որ Լեռնային Ղարաբաղից ազատվելը մեր անկախության կարևոր ուղին է, եւ քիչ եմ ունում միապել Ալիևին շնորհակալություն հայտնենք դրա համար։ Այս երկու իրար հետ բացարձակ որևէ աղրշ ունեցող իրականությունները լուրջ խնդիր են դառնալու մի օր։
Իսկ եթե այն ամենայնիվ սահմանադրությունն էլ փոխվի, դժվար է կռահել, գուցե 600 000 մարդ գնում եւ կողմ է քվեարկում, այդ փաստաթուղթը ստորագրվելու է ուրեմն։
Ես չեմ հասկանում, ինչի ես պետք է Ադրբեջանի պահանջով ինչ որ բան փոխեմ իմ երկրում։ Ես չեմ հասկանում, ինչի ես պետք է Ադրբեջանի ուզած պետության մոդելը կառուցեմ, ինչ նպատակով։ Ադրբեջանը կառուցում է պետություն, որտեղ իմ երկրի տարածքը ներկայացվում է որպես պատմական Ադրբեջան, ես պետք է գնամ Ալիևի պահանջով սահմանադրություն փոխեմ կամ իմ անկախության հռչակագրից հրաժարվեմ, թե իբրև խաղացում եմ կառուցում, ես ում եմ խափում ինքսին, ձեմ խափում։ Ամեն հայկական կողմի ամեն զիջման դիմաց, ամեն ամրագրված իրավունքից հրաժարման դիմաց մենք բացի նոր զավթողական ծրագրից ուրիշ ոչինչ չենք ստացել։ Մենք կարող ենք նախապետությամբ զբաղվենք, ասենք են հիմար կգրի պատմության պես էլ, բայց վերջում ասում եմ, նենց վատ վիճակում ենք հայտնվելու առանց խաղակարտերի, ու ինձ համար իրապես շատ ոչ հաճելի է տեսնել, թե ինչպես է Ալիևը այդ ամբողջ խաղի մեջ մենակ իր ստորագրությունների գինը բարձրացնում, որոնք ոչ միայն մեր, այլ նաև արևմուտքի կոնկրետ միացյալ նահանգների համար։ Վաշինգտոն գնալու համար ինքը կարևոր ձեռքբերումներ ունեցավ, նույն ձևով ինչի պետք է Ադրբեջան Նախիջևան անխափան կապ թղթով ամրագրվեր։ Խոսում ենք կապաշրջապատումից, բացում ենք սահմանները, երթևեկություն, ճանապարհներ, հնարավորություններ, ինվեստիցիաներ, ուրիշ խոսակցություն է, բայց ինչի պետք է ես քեզ անխափան կապ տամ, ինչի համար։
Դուք դա միջանցք եք համարում։
Ես համարում եմ, որտեղ ես ունեմ հարցը, ես չեմ կարող որևէ բնութագրում տալ, բայց ես օրինակ տեսել եմ, որ Թրամփը խոսում է միջանցքից, հələ տերմինն էլ մի կողմ թողեմ, այդ 99 տարվա թեմայից։ Ես այդ հարցի պատասխանը ոչ մտեղ չեմ գտել, ինչի է նա դա ասում եւ որտեղ է դա ամրագրված, եւ բազմաթիվ հարցեր կան, որոնց իշխանությունները չեն պատասխանում, որտեղ իմ մոտ բնական հարցեր են առաջանում, որտեղ կրկնում դա հենց նույն իշխանությունը, որը Արցախի հարցում իրարից ամբողջությամբ հակասող տարբեր բաներ է հայտարարել, հիմա էլ բոլորովին նոր կոնցեպտ է մշակել, որ ռազմավարական ինքը գնացել է պատերազմի, որ մեզ անկախություն բերի, դա ոչ է։
Այդ պատասխանները Տիկին Հայրապետյան հայ-ամերիկյան եւ ադրբեջանական համատեղ հռչակագրում չկան, տարածքային ամբողջականություն, ինքնիշխանություն, սահմանների հարգում։
Ցավոք սրտի չկան, որովհետեւ այնտեղ դետալներ կան։ Այնտեղ դետալներ կան, որոնք մեզ հայտնի չեն։ 99 տարվա տերմինը որտեղ է ցայկես, չեմ հասկանում, եթե դուք դեք ինձ ասեք, ես էլ իմանամ կամ իշխանությունները գիտեն, թող բացատրություն տան։ Ես դեռ չեմ ֆիքսվում միջանցքի բառի վրա, ես
ասում եմ, ենթադրենք, ասենք դա կառուցապատման իրավունքն է, այդպես են մեկնաբանել, տարին չեն հաստատել, բայց
դե ի՞նչ ան 99 տարով կառուցապատման իրավունքը որն է, այսինքն հստակ հարցեր են տալի, ասում են հայ մաքսավորը ստուգելու է, ասում ես դա տարբեր sense ինչ-որ դրվագներ էս նկարագրում, բայց այդ հարցի պատասխան չես տալի,
կոնկրետ հարց են տալի, ասում են այն ինչ բխում է իրավազորությունից, իմ իմանալով իրավազորությունից դա բխում է,
ամբողջությամբ բխում է, իսկ եթե գա իրավիճակ, որ մենք տեսնենք, որ դա այդքան էլ այդպես չէ, որովհետև եղել է, որ իշխանությունը հայտարարել է մի բան ու մենք ստացել ենք գետնի վրա բոլորովին այլ բան,
երևի դրամը պետք է գրածով առաջնորդվել,
միանշանակ ես ու գրածով առաջնորդվում եմ, դուք ինձ հարց եք տալի, ասում եմ ես պատասխան չունեմ, որովհետև այդ գրածի մեջ ոչ մի այնպիսի բան չկա, որ ես ասեմ, դա հստակ ապաշրջափակում է կամ միջանցք է։ Ես ասում եմ, ես չեմ հասկանում, մենք ինչի Ադրբեջանին պետք է անխափան կապ տանք Նախիջևանով, կամ եթե դա այդպես է աշխատում, ինչու՞ չի ամրագրված, որ օրինակ Արարատի մարզով էլ Նախիջևանով իրանք են մեզ անխափան կապ տալի դեպի Սյունիք, ինչու՞ չի ամրագրված։
Այդ պարբերությունն ավարտվում է ներպետական ճանապարհային փոխադարձ առավելություններով, Տիկին Հայրապետյան, ինչ կստանա Ադրբեջանը, կստանա նաև Հայաստանը, ուղիղ ասել է վարչապետը։
Եթե
փոխադարձ, այսինքն
եթե լիներ անխափան կապեր միմյանց տարածքով փոխադարձության հիման վրա, դա կլիներ այլ բան։ Հիմա փոխադարձ առավելություն ասվածը շատ ընդհանրական ասված է, ու այդ
միջոցը ասում է Ադրբեջանի ինչ արտոնություն ունենա նաև Հայաստանը, դա չի նշանակում փոխադարձ։
Չի նշանակում, եթե դա այդպես էր, ապա Ադրբեջան-Նախիջևան անխափան կապ ամրագրելու առանձնահատուկ կետ անհրաժեշտ չէ մտցնել, ուղղակի կգրեիք այդ ամենը եւ կասեք, այսպես պայմանավորվել են։ Հիմա ինչի նմանա, որ դուք դրանից մի քանի օր հետո գնում եք Շանհայի հետ կազմակերպության կոնֆերանսին ու բոլորովին այլ տերմինաբանություն եք օգտագործում, այս ձեր խաղաղության շոու ծրագրից մի քանի օր է անցել, արդեն դուք խնդիր ունեք տեղ։
բայց նաև հայ-ամերիկյան երկողմ փաստաթղթով հուշագրով կրկին խաղաղության խաչմերու Հայաստանի կառավարության ծրագիրն է հիշատակվում, որը ամենևին միջանցքի եւ ճանապարհներ
ձեռք բերելու մասին։ Ես ուրախ կլինեմ, եթե այդ ամբողջ չլինի ապաշրջափակման հիման վրա, բայց դատելով նաև հրապարակային հայտարարություններից այդ թվում արտգործնախարարի ասացած, թե ապաշրջափակում նաև հայ-թուրքական սահմանի բացումը ենթադրում, այդ սահմանը չի բացվի, մինչև Ադրբեջանը կանաչ լույս չվառեց սահմանի բացման համար։ Ադրբեջան նման միտում այս պահիդրության չունի։
Մի փաստարկել, որ բերվում է, փակվում է ուժով այդ միջանցքը բացելու թեման։
Կրկին գալիս եմ այդ հարցին, իսկ ինչի Ադրբեջանը պետք է ուժով նման քարծողություն գնար։ Այսինքն, ինչի ան նորմալ դարձել մտածել, որ Ադրբեջանը պետք է գնա ագրեսիվ ծրագրերի եւ Ադրբեջանը մեր ու միջազգային հանրության վրա վաճառում է իր չհարցակվելը։
Որովհետև այլ ընտրանքը գուցե ավելի վատներ նոյեմբերի 9-ին վերադառնալ, միակողմանի կատարել մի կետ։
Նոյեմբերի 9-ը վաղուց փակվել է, 23 թվականի Արցախի էթնիկ զտումը նոյեմբերի 9-ը փակվել էր վաղուց։ Էլ ինչ կարիք կա գնալ մի հատ Վաշինգտոնում ամրագրել այդ անխափան կապը։ Նոյեմբերի 9-ը փակվել էր, որտեղ նոյեմբերի 9-ի թուղթը գլխավորապես Արցախի մասին էր։ Արցախում տեղի ունեցել է բռնի տեղահանում եւ էթնիկ զտում պատերազմին հաջորդող շրջանում։ Թեման փակվել էր արդեն։ Ուզում եմ ասեմ, էլ ինչի Վաշինգտոնում դա ամրագրել, ես չհասկացա։ Եթե դրան զուգահեռ մի հատ Արցախի հարցով ինչ-որ ամրագրումների հասնեի, ես էլի կհասկանայի։ Բայց եթե Արցախի թեման առհասարակ դուրս է օրակարգից եւ ասում ենք դրա մասին չենք խոսելու, մեզ համար այդ էջը փակված է, ապա ինչի մասին անխափան կապը։ Ապա շրջափակումը բացակ սահմանները, թե ոնց կպայմանավորվեք իրար մեջ եւ այլն, դա էլ խոսակցության թեման չէ, գնում ամրագրում Վաշինգտոն նման կետ։
Փակված չէ Արցախի էջը դեկին հայրապետյան։
Ես կարծում եմ, չես կարող ագրեսիվ պատերազմով, բռնի տեղահանմամբ ու էթնիկ զտմամբ հակամարտություն լուծել ու դա համարել փակված էջ։ Դա նորմալ չի քաղաքական, բարոյական բոլոր առումներով։ Արցախի հայերի հետ կապված տեղի ունեցել է սարսափելի բան, որը այսօր ուղղակի լրացվում է, այսինքն այսօր օգնությունը տրամադրվում Իլհամալիեն, մաքրվել այդ լրիվ հանցագործություններից ընդ որում եւ միջազգային ասպարեզում եւ Հայաստանում, ինչ է նշանակում Արցախի էջ փակել կամ բացել։ Այդ մարդիկ ունեն վերադարձի իրավունք, դա իրանցից ոչ մեկ չի կարող խլել։ Ցանկացած միջազգայինին հարցրեք, հասկացի, որ դրա ոչ մեկ չի կարող Արցախի ժողովրդից խլել։ Իսկ հետագա խնդիրները, թե խաղաղությունից եք խոսում, եթե ասում եք բարեդրացություն եք հաստատում, ապա դա չպետք է խնդիր լինի, պետք է ասեմ, այս մարդիկ ստեղ ապրել են, թող կամ Հայաստաններում ապրեն։ Ինչի՞ չի դրա մասին խոսվում։
Որովհետև դա իրատեսական չէ այդ վերադարձը։
Այսինքն չկա չէ խաղաղություն։ Խաղաղության պայմաններում դա շատ իրատեսական կլիներ։ Հենց ինքնին այդ դրույթի բացառումը ցույց է տալիս, որ չկա իրական խաղաղություն գետնի վրա։
Խաղաղության պայմանագիրը, եթե ստորագրվի, էլ որևէ արցախցի վեր կգնա Ադրբեջանի դրոշիտակ այնտեղ կապրի, դեկին հայրապետ։
Ես կարծում եմ, որ խորքային խնդիրը էլի մնում է անտեսված, ինչի համար էր այս ամբողջ խնդիրը, ատելության ճշնամանքի քարոշչությունից, որը բխում է պետական մակարդակով դրա քարոշչությունից։ Հարցը դա վերացել է, ոչ, եթե դա չի վերացել, հիմա մենք կխոսենք Արցախից, այլ ագրեսիվ վտանգավոր ծրագրերից, խնդիրը խորքային հիմնական մնում է դա։ Երբ դա վերանա, մենք ցանկացած այլ հարցից կարող ենք խոսել, այդ թվում վերադարձի իրավունքից, այդ թվում հնարավոր հայերի վերադարձից Արցախի եւ այլն։ Այս պարագայում իհարկե իրատեսական չի։ Այդ մարդկանց 10 ամիս բլոկադայի ենթարկեց, որ հարցակվի, որ թողեն գնան ամեն ճարը, որտեղ հայ չապրի։ Հիմա դուք եկել ասում եք վերջացավ խաղաղությունը, բայց այդ մարդիկ ապրել են տեղ, ու դա եղել է ընդամենը 1-2 տարի առաջ, ու դու իրանից ամեն ամրագրված իրավունք խլում ես, ու դրա փոխարեն դու չես կարող ինձ ապահովել խաղաղություն, սա խորքային խնդիր է։
Բայց նաև ասել է, եկեք ապրեք իմ ասած պայմաններով, ինչը պարզ է իրատեսական չէ։
Ասում եմ, իր ասած պայմանները որն էր, ես միշտ դա ասել եմ, թե Ալևը իրապես ուզեր հայերը այնտեղ ապրեին, 10 ամսվա բլոկադան չէր լինի, այլ կլիներ երկխոսություն, եւ կար դրա հնարավորությունը։ Դու այդ մարդկանց սոված ես պահում, ասում ես, արի իմ ասած պայմաններով ապրի, ամեն տեսակ նվաստացման ենթարկում ես, ասում ես, արի իմ ասած պայմաններով ապրի, դուս չի աշխատում, չաներ դա, կարար լիներ խոսակցություն։
Երևանի դիրքորոշումը ենթադրաբար սա է, եթե մենք այդքանը գիտենք, ինչ հիմքով պնդենք, որ հայերը պետք է վերադառնան։
Տեղ Երևանի դիրքորոշման մեջ հակասություն կա, այդքան իմանալով հանդերձ, իրենք փորձում են մեզ ներկայացնել, որ փոխվել է ամեն ինչ, հիմա խաղաղություն է, այնպիսի խաղաղություն, որի մենք երբեք սովոր չենք եղել։ Տեղ կա լուրջ
այն դրամաբանությամբ, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստան չէ։
լավ, Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստան չէ, բայց դեպքում, եթե խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղն էր բացառապես, ինչից առաջացավ Սյունիքի նկատմամբ ագրեսիայի վտանգը, ելու վերադառնում այդ հարցին, կար չէ՞ վտանգը, ես չէի հորինել, դուք չէիք հորինել, իշխանություն չէր հորինել, ինչից առաջացավ, Ադրբեջանի պետության բնույթից, այդ պետության բնույթը չի փոխվել, ու չես կարող 1-2 գործողությամբ այդ բնույթը փոխել, ստեղ ավելի խորքային լուրջ խնդիրներ կան, որոնք պետք է լուծես եւ որոնց պետք է առերեսվես, չես կարող ինք նախապայությամբ զբաղվել։
Տիկին Հարապետյան, Մինսկի խումբը ընդամենը բանակցային խաղակարտ էր Երևանի ձեռքում, թե իսկապես կարծում եք, որ դա ինչ-որ կենսունակ կառույց էր դեռ։
Մինսկի խմբի գոյության միակ իմաստը այն էր, դեռևս միակ իմաստը, նախ որովհետև մենք ունենք գերիներ ու կրկին սահակամարտության հետևանքով ստեղծված իրավիճակ է, այսինքն միջազգային առումով կար ամրագրում, որ սա միջազգայինն ընկալված հակամարտություն է, դու դա չես կարող կոչել սեպարատիզմ, առավել ևս ահաբեկչություն եւ այլ տերմիններով, սա մեկ։ Երկրորդը, իշխանությունը խոսքեր ասել էր, դա կլինի մեկ նույն օրը, նույն ժամին, երբ ստորագրվի է, թուղթը չի ստորագրվել, սա ամենակարևոր հանգամանքն է, թուղթը նախաստորագրվել է, կստորագրվի դա երբևէ, թե ոչ, ոչ մեկ չի կարող այդ հարցի պատասխանը հստակ տալ, այդտեղ բազմաթիվ այլ նախապայմաններ կան դրա համար, ուստի այդ իրավիճակում գնալ դրա լուծարմանը ես չեմ հասկանում, դա միայն հնարավորություն տվեց Ադրբեջանին միջազգայինորեն ամրագրել, որ պատերազմը նորմալ է, որ ագրեսիվ պատերազմ, էթնիկ զտումը նորմալ է, որ դրանով կարելի է հարց լուծել, կդառնա դա գործի կայլ միջազգային դերակատարների ձեռքին, իհարկե կդառնա, ես բավականին բարդ աշխարհում վտանգները դա պարունակում ես համար, այո, վտանգները պարունակում, ինչ տվես դա մեզ, ես չեմ կարող դրա պատասխանը ստանալ։
Ինչ տարբերություն նախաստորագրմանը թե ստորագրմանը զուգահեռ
ցույց է, հսկայական տարբերություն, որովհետև նախաստորագրելով ինքը շարունակում է քո դեմ նախապայմաններ առաջ քաշել, այդ թվում սահմանադրության և անկախության։